Λοιπόν, στο σημείο αυτό να υποδεχθούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι στο Real FM.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε με το θέμα της επικαιρότητας εδώ. Τι γίνεται, έχουμε πυρετούς πάλι, τι γίνεται πάνω, έχετε συσκέψει σήμερα, κύριε Υπουργέ?
Καλά, δεν σταματάνε οι συσκέψεις. Είναι μια καθημερινή διαδικασία. Ξέρετε, τα θέματα και τα ζητήματα που αφορούν στον πρωτογενή τομέα είναι πολλά. Mm-hmm. Ο ΠΚΠ που μονοπολεί ενδεχομένως στα θέματα των ειδήσεων είναι ένα ζήτημα.
Και
αλλά,
δικαίως.
Δικαίως. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά έχουμε ζωονόσους.
Εδώ
έχουμε
τι
προβλήματα
γίνεται
λόγω της ξηρασίας και της κλιματικής κρίσης.
Να τα πάρουμε ένα-ένα.
Την επάρκεια του νερού.
Πάμε
είναι
ζωονόσους.
Πολλά τα ζητήματα, πραγματικά πολλά.
Κύριε Υπουργέ, πάμε στους ζωονόσους. Μαθαίνουμε ότι έχετε μία σύσκεψη σήμερα. Θανατώνονται ή θα θανατωθούν ζώα. Τι γίνεται? Και σε ποιες περιοχές?
Κοιτάξτε, η αντιμετώπιση των ζωονόσων στην Ελλάδα ακολουθεί μια συγκεκριμένη, θα έλεγα, πορεία που έχει απόλυτη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Mm-hmm. Δεν κάνουμε κάτι επειδή εμείς το αποφασίζουμε ή εμείς κρίνουμε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά ζωονόσους που πραγματικά μπορούν να πλήξουν συνολικά το ζωικό κεφάλαιο μιας χώρας, mm-hmm, υπάρχει συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία προβλέπει τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω ότι όπως και για την Πανόλη που αντιμετωπίσαμε, έτσι και για την Ευλογιά, εφόσον υπάρχει έστω και ένα κρούσμα σε ένα κοπάδι, η Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει ότι πρέπει να θανατωθούν όλα τα ζώα του κοπαδιού. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα και για τον ίδιο τον κτηνοτρόφο, αλλά πολύ περισσότερο για την πολύ μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στη χώρα μας να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο το δικό της ζωικό κεφάλαιο. Από εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά αντιμετωπίζονται σε επίπεδο περιφερειών. Το Υπουργείο δίνει τη βασική οδηγία, την κατευθυντήρια γραμμή της εφαρμογής κάποιων συγκεκριμένων μέτρων βιοασφάλειας. Από εκεί πέρα τα μέτρα βιοασφάλειας που αφορούν στα πραγματικά μέτρα τα οποία πρέπει να επιβληθούν, τα μέτρα προστασίας, τις ζώνες επιτήρησης, τον τρόπο με τον οποίο θα θανατωθούν τα ζώα, αν μιλάμε για υγειονομική ταφή ή αν μιλάμε για κάψιμο ζώων. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάθε περιφέρεια και κάθε περιοχή έχει. Για όλα αυτά πάντα είναι υπεύθυνες. Είναι υπεύθυνος ο δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι περιφέρειες.
Ωραία. Σε ποιες περιοχές έχουμε τώρα Ευλογιά, πού εστιάζουμε, κύριε Υπουργέ?
Έχουμε δυστυχώς σε πολλά διαφορετικά σημεία. Είχαμε πρόσφατα, προφανώς έχουμε αρκετά κρούσματα στην κεντρική Ελλάδα, στη Θεσσαλία. Είχαμε κρούσματα στη δυτική Ελλάδα, στην Αχαΐα και στην Ετωλοκαρνανία. Είχαμε κρούσματα στην κεντρική Μακεδονία και στη δυτική Μακεδονία. Υπάρχει γενικότερα αυτή τη στιγμή μια περίοδος αναστάτωσης, η οποία οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, και στο γεγονός ότι οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ευνοήσει την εξάπλωση της νόσου, και στο γεγονός ότι η Ευλογιά έχει ένα πολύ περίεργο επιδημιολογικό μοντέλο. Δεν είναι δηλαδή, όπως είπαν όλοι, ο ιός παραμένει ζωντανός για 6 μήνες και όχι για 21 mm-hmm ημέρες, όπως ήταν με την Πανόλη. Και επίσης, εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου για το γεγονός ότι υπάρχει μια γενικότερη χαλάρωση στη λήψη και την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας. Mm-hmm. Εκεί είμαστε όλοι εμπλεκόμενοι. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δείξουμε την υπευθυνότητα που επιβάλλεται αυτή την κρίσιμη στιγμή. Και δεν σας το κρύβω ότι είμαι σε διαρκή επικοινωνία, mm-hmm, με περιφερειάρχες, με το Υπουργείο Εσωτερικών, με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, προκειμένου να μπορέσουμε, προστασίας του πολίτη, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο προστασίας, ώστε να περιοριστεί η μετάδοση της νόσου. Ωστόσο, πάμε σε μια καλύτερη περίοδο. Τα ζώα δεν είναι παραγωγικά. Μπορούμε πραγματικά αυτή την περίοδο να, με μια μεγαλύτερη ένταση από τη δική μας πλευρά και με περισσότερη υπευθυνότητα, να κλείσουμε αυτό τον κύκλο της εξάπλωσης της Ευλογιάς.
Ναι. Υπουργέ, το είπατε κι εσείς όμως, ότι ένα ζώο να νοσεί πρέπει όλο το κοπάδι να σφαγιαστεί ή με κάποιο τρόπο, ανάλογα με την νομοθεσία, να θανατωθούν τα ζώα.
Ναι, αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
Δεν πρέπει ταυτόχρονα όμως να υπάρχει και άμεση αποζημίωση των αγροτών για αυτό το κτηνοτρόφο?
Οπωσδήποτε πρέπει να συμβεί αυτό. Κατά βάση συμβαίνει. Απλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αν δεν κλείσει ένας κύκλος για να έχουμε μια συγκεκριμένη καταγραφή θανατοθέντων ζώων, ώστε να ετηθούμε και το αντίστοιχο ποσό από το Υπουργείο Οικονομικών, πάντα υπάρχει ένα κενό εκεί. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται στη λογική της ημέρας, αλλά αντιμετωπίζεται σε μια συνολική λογική. Δηλαδή υπάρχει ένας αριθμός θανατοθέντων ζώων και για αυτά τα θανατοθέντα ζώα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις. Οι πόροι για αυτές τις αποζημιώσεις ετούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να δοθούν στους ανθρώπους που δικαιούνται τις αποζημιώσεις.
Ωραία, πάσα τώρα να πάμε λίγο στον ΟΠΚΠ. Κύριε Υπουργέ.
Παρεπιπτόντως, ο ΟΠΕΚ δίνει και αυτές τις αποστολές.
Μα γι' αυτό. Μα γι' αυτό.
Για να καταλάβετε πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος του.
Έτσι. Γι' αυτό λέω εγώ, ωραία πάσα τώρα. Εδώ, κύριε Υπουργέ, είχαμε τριφύλια πάνω σε βράχια να φυτρώνουν. 7-8 εκατομμύρια ζώα έπρεπε να φτάνουμε να ταΐζουμε όλη την Ευρώπη. Προχωρούν οι έρευνες και από την ΑΔΕ και στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Εδώ αυτό το οποίο λέει ο κόσμος είναι ένα. Τα λεφτά πίσω θα τα πάρουμε. Θα πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Ή θα πάμε ξανά σε ένα όχι αδερφέ, εντάξει, άντε να περάσει και αυτό το πολιτικό τσουνάμι και να προχωρήσουμε.
Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω και άλλη μια φορά. Τα λεφτά πίσω θα τα πάρουμε. Και είναι μια δέσμευση την οποία έχουμε αναλάβει. Και είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται επισταμμένα και συστηματικά με εντολή του Πρωθυπουργού εδώ και τουλάχιστον 2 μήνες. Μέσα από τη σύσταση ουσιαστικά μιας ειδικής ομάδας που διερευνά όλα αυτά τα ζητήματα το ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι γνωστό αυτό, η οικονομική αστυνομία, έχουν πάρει όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Και νομίζω, κύριε Ρογκάκο, ότι ήδη από αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, με δεκάδες περιπτώσεις που έχουν ήδη παραπευθεί στον εισαγγελέα, γίνεται κατανοητό ότι αυτή η προσπάθεια βρίσκεται στην κορύφωσή της και το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από αυτόν.
Εδώ το ζήτημα... έχω την αίσθηση, κύριε Υπουργέ, ότι είχαν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στήσει παραμάγαζα μερικοί έξυπνοι. Και ξέρετε, από τα στοιχεία τα οποία βλέπουν το Φως Δημοσιότητας, πρέπει να σας πω ότι εδώ έχουμε ακόμη και τοπικούς πολιτικούς, περιφερειακούς, δημοτικούς, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Που εμπλέκονται μέσα σε όλα αυτά, κύριε Υπουργέ. Για λόγους, αν θέλετε,
και ψηφοθυρικούς. Εγώ δεν σας το κρύβω ότι προσωπικά βρίσκομαι έκπληκτος κάθε φορά που έρχεται κάτι καινούριο να δούμε σε σχέση με τον τρόπο που μπορεί κάποιοι να μετέρχονταν προκειμένου να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις. Σας το λέω πολύ ειλικρινά. Το ζήτημα είναι.
Και εδώ θέλω να ξεχωρίσω αυτό που έχω πει, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, πάρα πολλές φορές. Είναι άλλο πράγμα να πάρει ο βουλευτής Τσιάρας ή Ρογκάκος και να πει, ρε παιδιά, καθυστερούμε τις επιδοτήσεις. Κάντε κάτι. Οι άνθρωποι δεν έχουν κτλ. Και είναι άλλο πράγμα να παίρνουμε τηλέφωνα, δεν ξέρω ποιος, τι και γιατί, και να λέμε δώστε για 5.000 ζώα. Εδώ μου λέγανε για τα βοηθή, κύριε Υπουργέ.
Θα
κάνω μια παρένθεση. Μια αγελάδα θέλει 10-12 στρέμματα για να τραφεί. Και εδώ είχαμε χιλιάδες αγελάδες μέσα σε 1.000-2.000 στρέμματα. Μα είναι δυνατόν?
Τέτοια φαινόμενα έχουμε δει πολλά. Γιατί γινόντουσαν όλα αυτά? Διότι απλούστατα, μέσα από μια νομιμότυπη διαδικασία, το σύστημα, όλο αυτό το σύστημα, το πληροφοριακό, αυτό που είχε υιοθετηθεί ως αποδεικτική διαδικασία, να επιτρέπει σε κάποιους επιτίδιους να δηλώνουν και να παίρνουν χρήματα που δεν δικαιούνται μέσα από πρακτικές οι οποίες, επαναλαμβάνω, φαινόντουσαν νομιμότυπες, αλλά δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την νομιμότητα. Και εκεί ακριβώς βρισκόταν το μεγάλο πρόβλημα. Και είναι αυτό το οποίο επιχειρούμε να λύσουμε. Παραδείγματος χάρη, έχω πει και έχω τονίσει ότι από την πρώτη στιγμή που εγώ προσωπικά βρέθηκα αντιμέτωπος με την επικείμενη πληρωμή των βιολογικών, και μιλάω για την πληρωμή που αφορούσε στο τέλος του προηγουμένου Ιουνίου.
Άλλο πανηγύρι. Άλλο πάρτι.
Με αριθμούς και με, πώς να σας το πω, με δεδομένα, τα οποία δεν αντέχαν σε καμία απολύτως λογική, πολύ δε περισσότερο σε καμία απολύτως ηθική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είχε δημιουργηθεί ένα τέτοιο μοντέλο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επαναλαμβάνω, μέσα από μια νομιμότυπη διαδικασία, το οποίο προφανώς δημιουργούσε πολλά παράθυρα και πολλές δυνατότητες σε κάποιους να κλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παίρνουν παράνομα χρήματα. Αυτό είναι η λυμένη πολιτική απόφαση, είναι δεδομένη πολιτική βούληση. Έχει εκφραστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι σταματάει, έχει ήδη σταματήσει. Είναι ο λόγος άλλωστε για τον οποίο έχουν καθυστερήσει και πολλές πληρωμές και δυστυχώς αυτό καλούνται να το πληρώσουν εντός εισαγωγικών οι έντιμοι αγρότες.
Αυτό είναι το επόμενο μας θέμα. Θα πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί, κύριε Υπουργέ?
Όχι απλά οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που γινόντουσαν στο παρελθόν, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, αλλά πρέπει να γίνουν πραγματικοί έλεγχοι. Αυτό είναι το ζήτημα. Και πλέον είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Ρογκάκη.
Οι άνθρωποι θα πληρωθούν, κανονικά.
Παρακαλώ.
Θα πληρωθούν κανονικά οι άνθρωποι.
Βεβαίως θα πληρωθούν.
Γιατί εδώ αυτό είναι το επόμενό μας ερώτημα.
Όχι, όχι. Εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω. Γι' αυτό δεν πρέπει να ανησυχούν. Κατανοώ και θεωρώ και εγώ από τη δική μου πλευρά ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την καθυστέρηση της καταβολής των χρημάτων που δικαιούνται οι έντιμοι άνθρωποι, οι έντιμοι αγρότες. Αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι εδώ που βρισκόμαστε, για να εξηγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δημιουργήσουμε τη συνθήκη της απόλυτης διαφάνειας και της απόλυτης δικαιοσύνης, πρέπει νωρίτερα να συμπεριλάβουμε κάποιες διαδικασίες οι οποίες για διαφορετικούς λόγους στο παρελθόν δεν υπήρχαν.
Διότι
στο παρελθόν είχαμε δειγματοληπτικούς ελέγχους, τώρα δεν μπορούμε να μείνουμε στους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Δεν θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Διότι εδώ,
και καταλαβαίνετε ότι αυτό προϋποθέτει μια εντελώς διαφορετική δομή και σε ψηφιακό επίπεδο και σε επίπεδο διάθεσης ανθρώπινων πόρων και σε επίπεδο διαδικασιών. Και αυτή είναι μια καινούργια σελίδα, η οποία προφανώς δημιουργεί και μια δυσρυθμία στη συνολική λειτουργία του ΠΚΠ και προφανώς η καθυστέρηση είναι το απότοκο όλης αυτής της διαδικασίας. Αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση, δεν θα υπάρξει
αναβολή πληρωμών,
εμπλοκή στην καταβολή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Η καθυστέρηση είναι η συνέπεια. Η συνέπεια όμως θα φέρει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, έναν οργανισμό που να λειτουργεί αυτοματοποιημένα με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας.
Πότε θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, Υπουργέ? Λέμε για τις, από εδώ και πέρα, τι θα γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πότε θα μπορέσουν να γίνονται οι έλεγχοι την ώρα που δίνονται οι επιδοτήσεις και να μην ξαναδούμε τέτοια φαινόμενα?
Κοιτάξτε, ήδη είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούσαμε να είχαμε πληρώσει, παραδείγματος νωρίτερα, τα παλιά βιολογικά που λέμε, δηλαδή το υπόλοιπο της πληρωμής των βιολογικών προηγουμένων χρόνων. Το ζήτημα είναι ότι και αυτά ακόμη δεν θα μπορούσαμε στη σημερινή πραγματικότητα να τα πληρώσουμε χωρίς να κάνουμε πραγματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει δημιουργήσει μια καθυστέρηση και στο ζήτημα των ελέγχων και στο γεγονός ότι πλέον αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να ανεβαίνουν σε μια ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτως ώστε να υπάρξει το αποδεικτικό στοιχείο. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί, όπως είπαμε και νωρίτερα, μια καθυστέρηση. Το πότε που με ρωτάτε, θέλω να πιστεύω ότι από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να πληρώνουμε μετά από ελέγχους πολλές εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κλείνουν οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ στο τέλος της εβδομάδος, να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικούς ελέγχους, να πληρώσουμε και τη βασική ενίσχυση όπως είναι καθιερωμένο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να μπούμε σε μια σειρά. Άλλωστε και το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετασχηματίζεται και σιγά σιγά βαίνει ενσωματούμενο στην ΑΔΕ, καταλαβαίνετε ότι συνιστά μια εντελώς διαφορετική λειτουργία και φιλοσοφία στη λειτουργία του οργανισμού.
Πάμε λίγο.
Για την επόμενη
Πάμε μέρα. Λίγο στη ΔΕΘ, κύριε Υπουργέ, διότι εδώ η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι τα μέτρα τα οποία παίρνετε είναι μέτρα τα οποία όχι μόνο δεν ελαφρύνουν τον Έλληνα πολίτη, αλλά τέλος πάντων είναι και λίγο ψηφοθυρικά. Και ότι δεν κάνετε επί της ουσίας μια κοινωνική πολιτική, ενώ έχετε λεφτά, δίνετε μόνο 1,5 δισεκατομμύριο.
Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση καλά θα είναι να δει τον εαυτό της στον καθρέφτη και να δει τι έκανε η ίδια όταν ήταν κυβέρνηση. Γιατί προφανώς η αγωνιώδης αναζήτησή της να βρει, αν παραδείγματος χάρη υπάρχει έστω και ένας φόρος που αύξησε αυτή η κυβέρνηση, προφανώς τη βρήκε αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που προφανώς δεν της άρεσε. Το ζήτημα είναι, κύριε Ρογκάκο, ότι τουλάχιστον από ό,τι μπορεί εύκολα κανείς να διαπιστώσει, συγκρίνοντας την Ελλάδα του 2019 με την Ελλάδα του 2025, είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθεί σε πολύ συγκεκριμένες διαπιστώσεις. Ποιες είναι αυτές? Ότι είναι μια πολύ καλύτερη οικονομική πραγματικότητα που αφορά στο μέσο Έλληνα πολίτη, ότι η χώρα έχει καταφέρει να μπει σε ρυθμό ανάπτυξης αλλά και οικονομικής εξυγίανσης, ότι πλέον έχει ένα σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα, ότι θωρακίζει την άμυνά της, ότι έχει αντιμετωπίσει μια πληθώρα κρίσεων και ότι μπροστά βρίσκεται με νέες προκλήσεις που υπαγορεύει η σημερινή πραγματικότητα. Νομίζω ότι όλα αυτά κάνει κανείς μια προβολή στο 2019 και τα συγκρίνει με το τι συμβαίνει και το τι ζει κανείς σήμερα. Η διαπίστωση είναι πάρα πολύ απλή, ότι αυτή είναι η κυβέρνηση που έχει οδηγήσει σε ασφαλή νερά την πατρίδα μας και την κοινωνία μας.
Ναι, μας παρουσιάζεται μια πραγματικότητα τώρα και μια κυβέρνηση που τα έχει όλα καλώς καμωμένα. Και πριν από κάποιες μέρες δεν υπήρχε στενοφόρος στην Αίγινα να μεταφέρει μια γυναίκα στο κέντρο υγείας. Συζητούσαμε πριν για την υποστελέχωση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην παιδεία. Το μισθός φτάνει σύμφωνα με νέα έρευνα μέχρι τις 19-23 του μήνα. Δεν είναι όλα καλώς καμωμένα, Υπουργέ.
Εγώ δεν σας είπα ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα του κόσμου. Εγώ σας είπα να κάνουμε μία σύγκριση από το 2019 μέχρι το 2025. Και αν κανείς μου πει ότι δεν έχει βελτιωθεί η ζωή του μέσου Έλληνα πολίτη, είμαι διαθέσιμος να κάνω οποιαδήποτε συζήτηση από αυτού. Το ότι υπάρχουν προβλήματα, προφανώς υπάρχουν. Δεν χρειάζεται ούτε να κινούμαστε στη σφαίρα της μη αναγνώρισης πραγματικότητας, ούτε πολύ περισσότερο να μην βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται.
Τώρα,
αλλά τα προβλήματα αυτά είναι και ο λόγος μιας συνεχούς προσπάθειας και μιας συνεχούς, θα έλεγα,
Να κάνω μια πολιτική συζήτηση.
Ενός
να κάνω
συνεχού σχεδιασμού για την ίδια την πολιτική και για την ίδια την κυβέρνηση. Αυτή είναι
σωστό,
η πραγματικότητα.
Σωστό. Να κάνω μια πολιτική ερώτηση τώρα. Εδώ σας βλέπω και έχετε αλλάξει στροφή λίγο στην κυβέρνηση. Και αντί να επιτίθεστε στην αξιωματική αντιπολίτευση και αντιπολίτευση, επιτίθεστε στον Τσίπρα. Το αν θα γυρίσει ο Τσίπρας ή όχι. Την Παρασκευή ή την άλλη μιλάνε μαζί με το Μητσοτάκη πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας για ένα βιβλίο, ο πρωθυπουργός για τη διεθνή έκθεση. Σας βλέπω ότι έχετε ζέσει με τον Τσίπρα.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνει κανείς προσπάθεια για να επιτεθεί στον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες θυμούνται τι ζήσαμε από το 2015 στο 2019.
Έφυγε όμως.
Και είναι μόλις 5% στη τελευταία δημοσκόπηση η διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη.
Θυμούνται ότι η χώρα ήταν ο παρίας της Ευρώπης. Θυμούνται ότι τα σύνορά μας ήταν ανοιχτά για όλους τους λαθρομετανάστες και για όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι χωρίς κανέναν έλεγχο μπορούσαν να βρεθούν στο εσωτερικό της χώρας. Δεν τι να σας πρωτοπώ από όλα αυτά. Θυμούνται τις κλειστές τράπεζες. Θυμούνται το γεγονός ότι η Ελλάδα βρέθηκε μονίμως υπόλογη και κατηγορούμενη από όλους τους Ευρωπαίους εταίρους. Τι να λέμε, δηλαδή, ό,τι και να πούμε, νομίζω ότι το μόνο το οποίο θα πετύχουμε είναι να επαναλαμβάνουμε πράγματα που βρίσκονται στη σκέψη όλων.
Ακούσατε τι είπε η Κασιανή, ότι στην πρωθυπουργησιμότητα είναι 5 μονάδες τη διαφορά.
Και κερδίζει ο κανένας βέβαια και τους δύο.
31-26
δεν είναι. Μόνος 5 μονάδες η διαφορά. Και με όλα αυτά τα κακά που μόλις μας αναφέρατε.
Η αλήθεια είναι ότι ο σημερινός πρωθυπουργός διανύει το δεύτερο μισό της δεύτερης θητείας του, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι γνωστό ότι πάντα υπάρχει μια κόπωση στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, εγώ νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν οριμάσει πολιτικά. Νομίζω ότι είμαστε στην πιο όριμη στιγμή της μεταπολίτευσης και μπορούν και να συγκρίνουν, αλλά πολύ περισσότερο να κρίνουν ποιο είναι
κύριε
το
Υπουργέ,
καλό.
Κύριε Υπουργέ, θα σας δούμε πάνω στη ΔΕΘ.
Και για να το δούμε, ίδιο το δικό τους μέλλον.
Να δούμε και τα μέτρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και τον ευχαριστούμε θερμά.